Saodat asri qissalari 3-chi kitob. Abul Os Makkaga kelgach, xotini Zaynabga vaziyatni tushuntirdi. Seni jo'nataman deb otangga so'z berdim. Hozirligingni ko'raverishing mumkin, dedi. Zaynabning Abul Osdan shikoyati yo'q edi. Yoqimtoy, aqlli, xushli, havas qilsa arzugulik, axloqli bir odam. Ayni choqda qalbi iymon nuriga yopiqligicha qoldi. Ota-bobosidan o'tib kelgan dinni tark etmadi. Bu vaziyatda biri musulmon, boshqasi mushrik bo'lgan er-xotin qanday birga yashay oladi? Qolaversa, ko'pdan beri hech huzur topmagan Makka shahri, ayniqsa Badr muhorabasidan keyin odamni bo'g'adigan, nafas olib bo'lmaydigan holga kelgan edi. Otasining yashash haqqini tan olmagan bu shahar Zaynabga tamomila bir zindonga aylandi. Endi bu yerda unga kulib qaraydigan bir chehra axtarish, samimiy bir do'st topish xayoliga ham kelmaydigan bir ish edi. Shu sababdan erining gapini xushxabar o'laroq qabul etdi. Zudlik bilan hozirlik ko'ra boshladi. Abu Sufyonning xotini Hind keldi. "Otangning yoniga ketayotgan emishsan", dedi eshikka suyangan kuyi. "Bekor gap", deb javob qildi Zaynab, bir shumlikni sezib. "Mendan yashirishingning hojati yo'q, qizim. Yo'lda biror zarurating chiqib qolsa, tez ta'min qila olaman. Erkaklarga hech lozim bo'lmagan ba'zi narsalarga xotin kishi ehtiyoj tuyishi mumkin. Bu masalada mendan uyalib o'tirma." "Tashakkur, zarur bo'lsa aytarman", dedi Zaynab. Hindning ovozida samimiyat manaman deb turardi. Har holda Zaynabda shunday qanoat hosil bo'ldi. Lekin baribir unga "ha, ketyapman" deb ochiqcha ayta olmadi. Nihoyat bir kuni Abul Osning ukasi Kinona uni tuyaga o'rnatilgan bir mahfaga mindirib yo'lga chiqardi. Zaynab o'sha paytda homilali edi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlari Madinaga otlanganini eshitgan Asvadning o'g'li Xabbor yoniga bitta o'g'ri bezorni olib, uning orqasidan yetib keldi. Kinona "nima qilyapsan" deyishga ham ulgurmay, nayzasini mahfaga sanchdi. Mahfa qattiq silkinib ketdi va Hazrati Zaynab yerga dumalab tushdi. Tusharkan kattagina bir toshga borib urildi. Xabbor ikkinchi dafa tashlandi. Ammo endi Kinona o'zini o'nglab olgan edi. Uning oldini to'sib chiqdi. "Olchoq xaraf, xotin kishiga qo'l ko'targan uyalmaysanmi?" dedi. Xabbor bo'sh kelmadi. "Uni bu yerdan sog' chiqarishimizni umid qilyapsanmi sen? Sochidan bir tuki to'kilishga ham yo'l qo'ymayman. Otasi Badrda nima ishlar qilganini bilmaysanmi, ey Kinona? Sizlar ham borib o'sha otasidan olinglar intiqomingizni, qizidan emas. Olajagimiz intiqomining ilk qadami buni o'ldirish bo'ladi." Shunday deya Xabbor takror hujum qildi. Lekin bu gal Kinona ko'ksini qalqon qilib to'xtab qoldi. Endi ikkalasi olishib ketishdi. Xabborning orqasidan kelganlar ham bor edi. Ular ortdan tahdid sola boshlashdi. Kinona qarasa, ish chappasiga ketayotibdi. "Bu ishni o'lgunimcha oxiriga oboraman. Toki tirik ekanman, unga biror zarar yetkazmaysanlar", deya hayqirdi. Tahdid jiddiy edi. Kinonaning boqishlari Xabborni hushyor torttirdi. Shunisi ham yetar deya orqasiga qaytib ketishga majbur bo'ldi. Orqadan kelganlarning ichida Abu Sufyon ham bor edi. U "nimaga buncha johillik qilyapsan, Kinona? Kuppa kunduzi bu xotin yo'lga chiqariladimi axir? Muhammad bilan oramizda o'tgan gap-so'zlarni sen bilmaysan. Xo'p, nima qilayin?" hozir Makkaga qayt. Oradan bir necha kun o'tsin, keyin qorong'ida odamlarga sezdirmasdan olib chiqib ket, dedi Abu Sufyon. Kinonaga bu taklif ma'qul keldi. Qo'rquvdan titrab o'tirgan Zaynab naridan beri kuzatilgan Mahfaga qaytadan mindi. Makkaga qarab yo'l olishdi. Buyuk bir quvonch bilan yo'lga chiqqan edi. Endi qarangki, hayajon va qayg'u ichida qaytib boryapti. Yolg'iz o'zim ketaveraman deya olmasdi. Sultoni Anbiyoning qizlari deb kim ham uni boshiga ko'tarardi? Haqiqatan unday qilishmadi. Aksincha, o'ldirishmoqchi bo'lishdi. Bir necha soat oldin endi hech qachon qaytmaslik niyatida tashlab chiqib ketgan uyga qayg'u va g'amga botib qayta kirib keldi. Ustiga ustak boyagi hujum natijasida qornidagi bolasi ham tushib qolgan. Hozir yotsa-yu tin olsa, boshqa hech bir narsani o'ylaydigan holatda emas edi. Bu orada Fahri Koinot janobimizdan yo'l yo'riq olgan ikki kishi Madinadan Makkaga qarab yo'lga chiqdi. Ulardan biri janobi payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning tutingan farzandlari Zayd, ikkinchisi esa ansorlardan bir zot edi. Ta'limot shu ediki, Makka yaqinida Yajaj vodiyiga borishadi. U yerda Hazrat Zaynabni kutishadi, so'ng olib qaytishadi. Oradan bir necha kun o'tib, Zaynab ozmi ko'pmi xordig'ini chiqardi. O'zini takror yo'lga chiqishga tayyor his qildi. Kechalardan birida ko'chalarda elning oyog'i uzilgan paytda Abul Osning eshigi yana ochildi. Avval bir odamning sassiz sharpasi, ketidan tuya chiqdi. Ustidagi mahfada Sarvari olam sallallohu alayhi va sallamning sevikli qizlari Zaynab o'tirardi. Kimsasiz ko'chalarda ovoz chiqarmaslikka harakat qilib borlardi. Nihoyat Makka uylari orqada qoldi. Endi itlarning onda-sonda ulushidan boshqa ovoz eshitilmasdi. Kufrning va shirkning tuban qorong'uligida g'aflat uyqusiga tolganlar bu dafa Makka injusining shahridan chiqib ketayotganini bilmay qolaverishdi. Biror balo qazo yetmay Yajaj vodiyiga kelishdi. Kichkinaligidan beri bir uyda birga ulg'aygan, bir dasturxondan taom yeb, bir quduqdan suv ichgan Zayd yana bir sherigi bilan ularni kutib turgan ekan, topishdi. Zaynabni Allohning va Rasulining omonati o'laroq qabul qilib olishdi-da, Madina sari yo'lga ravona bo'lishdi. Makkaliklar uchun Zaynab bir dushmanning qizi edi. Binobarin, mushriklar uning joniga suiqasd qilib, qasos olishlari mumkin. Mana shunday holda Makkani tark etgan Zaynab endi turli izzat-ikromga va hurmatga loyiq bir inson sifatida yo'lini davom ettirdi. Uzoqdan Madina tog'lari ko'zga tashlandi. Bu narsa Sultoni Anbiyo hazratlarga yaqinlashganlarining mujdasi edi. Zaynab qushday yengil bo'lib qolganini his etdi. Alhamdulillahki, 2 yildan beri ko'rmagan otasiga endi yetajak. Chekkan butun jabru jafolarini ota bag'riga bosh qo'yish ila unutajak. Qani endi tuya yanada tezroq, yanada ildamroq yursa. Hali ko'rmay turib sevib qolgan bu shaharga bir on bo'lsa-da ilgariroq kirib borsa. Mana yo'l ham oxirladi. Bani Najjor mahallasida otasi ilk dafa qo'ngan ko'chalarda Zaynab ham tuyasidan tushdi va o'sha atrofga qurilgan hujrai saodatga shoshildi. Ko'z yoshlar, hasrat va sevgi tuyg'ulari to'lib toshgan bir qalb ila Sulton Anbiyoga otildi. Lablari faqat "Otajonim, mehribonim, sizni shunchalar sog'indimki" deya shivirlar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uzoq vaqt ayriliqda qolgan farzandlarini bag'irlariga bostilar. Ta'rif etilmas bir hayajon ila "Xush kelding qizim" dedilar.